Helo, Saddadryr, Dimbych. Siwmai, croeso i fersiwn eisteddfodol o podlediad Cews, podlediad round around, aka podlediad soap opera gorau yr iaith Gymraeg.
Fine.
Yeah, fine.
Ian Clap.
Siwri Lwri.
Iawn, diolch ddol ti'n iawn, mae'n neis bod yma, ynddi?
Ynddi, mae fe. Neis bod ar faes. Heb bod ar faes steddfod ers rhai blynyddoedd yn amlwg.
Na, mae'n neis cael gweld pobl.
Ynddi.
Ynddi, ond mae'n bach yn scary neu hyn yn fyw hefyd sa unrhyw beth yn gallu digwydd.
Ai, usually ni'n neud dros Zoom, really, yna fe.
Ynddan, so da ni'n gallu torri allan regi os oes angen.
Ai, ond dim regi eddi.
Na, gobeithio. Dwi siarad dros da ni, gwni weld, os ti'n gwesteion ni'n mynd i fod yn regi, gobeithio ddim. Da ni di rhybuddio nhw.
So mae da ni cwpl o westeion sy'n mynd i gael chat o fyny heddi. Mae'r cynta yn... Mae'n gymryd bach da hand o'i.
Yndi. Cael stories, really, da, do.
Yndi, do, gen i clip bach o'n o'i.
Mae Olo, mae ddys yn bob an, rwysyd ydy, mae uncle o, Philip, yn rhedeg y siop. Mae o'n gweithio yn yr iard. Mae o'n cysylltiedig efo'r ysgol, dyn hyrwyd bod o'n byw efo Vince a Matthew. Felly, beth sydd am chwarae cymeriad i Olo, di ti'n cael golygfeidd mewn llefydd hollol wahanol, allan hytrach na bod chdi jyst mewn un lle o hyd, a mynd o'n neis. Dwi wedi cael cwpl o slaps ar y rhaglan. Ac hefyd, disgyn mewn i'r fennau efo'r crash speedbots na ges i. Dwi'n cofio nath Hugh Garmon, sef cymeriad John, nath o'n hara fi drosodd efo car.
Be mae hwn fel?
Mae'n dan yn y tŷ, mwg o'n sbytsydd ag hynny, mae'n lot o fwg a bethau. Ti'n meddwl bod chi'n meddwl gaeth? Ti'n meddwl bod o'n hobi? Wedyn, os ydy unrhyw un wedi gonfodus i gael hynna yn mynd i gwaith, wel, mae'n ofnadwy o lwcus, a dwi yn.
Ah, lyfli. Groeso mawr i Tudur Evans, aka Iolo.
Hey. Helo, Tudurs.
Ti'n iawn?
Helo, sydw ti. Dy'r clip yna ddim yn gweithio, na iawn, fel audio file yna.
Yeah.
Ti'n gadw eisiau gweld yr holl bethau yna, ti'n siarad amdanyn nhw, achos ti di, ti di cael storys eitha eventful do. Well, actually, da, sa'ch ti gallu dechrau trwy sôn chydig am sut nes di i gyrraedd y gyfres. Ti'n cofio be nath di gymeriad di?
O ia, pan eisiau gychwyn ar y rhaglan, eisiau dod i mewn, o'na cymeriad yn nhw Llio a Kim.
Ie.
Ti'n cofio nhw?
Ie.
Oedden nhw'n byw yn y tŷ, a thrawon, ydyn nhw, nes i gyrraedd, a wedyn... Diwan y sef o'r ddwy. A ti'n oedden nhw'n ffrindiau gorau, ond oedden nhw'n ffrindiau gorau diwan wedyn. Ie. So felly oedd o gyd gychwyn.
Ie. So ti'n bod yn chydig bach o... Wel, neu mae Iolod mo'n bach o womanizer do, rili.
Oedd o'n cychwyn. Dim gymaint yn diweddar.
Na.
Gath o ffer efo Catherine.
Wel, do.
Ti'n
ôl pan oedd Catherine efo Vince o hyn,
da? Mae'n ffrindiau efo Vince, mae'n byw efo Vince. Ond ie, fi. Mae Vince yn gofio efo Vince.
Ie, wow.
So, ia, hynna. Ano ni, ond efo Erin hefyd.
Erin, do.
Oedd efo Erin ar noson allan, a wedyn... Ia, dyn oedd hi'n blackmail efo pethau fel a wedyn. Oedd hynna gyd digwydd. Ia, a ni, efo ran y merchau, dwi'n meddwl.
O, mae bach o gystadleuaeth rhwng fo Matthew yn fwy diweddar, doedd?
Oedd.
Athrawes, Lanw.
Fian. Oedd. So, nath yn byddo'r fan ar y gwrdd, oedd o'n cyn iawn, doedd?
Oedd o'n cyn.
Oedd o'n cyn. Ond nath yn byddo'r honno, mae'n bechod.
Mega cyn.
Bechod. Ia.
As well as bod yn ladies man, mae Iolo'n tipyn o action man.
Wel, calamity, dweud yna. Action. Fodd ddim yn mynd y wrong, yma weithio ar y dig atho kayaks na fo Matthew o ddefodd. Dech ar ei ôl ond, atho chwalu goes hwn, dweud yna'n disgwyl ar y cochwyn.
Be ddigwyd fan'na da, nath nhw fatha parcio'r kayak.
Wel, nath Iolo just exceitio, dweud gweld rhyw ogof. A dyn nath o redag i'r ogof a gadael y kayak.
Ble oedd hwnna? Just off of ennau?
Lle ddyn ni ffilmio fo?
Ie. Yw yn lle go iawn fel yr ynnes bach na?
Na di.
O na.
Na, oedd yn... O, oedd yn gret ffilmio ar y beth fel o, beth ti'n cael... Mynd yna, oedd hwnna braf, a ti'n cael... Mynd yna... Mynd allan o'r stiwdio, beth oedd yn gwirio'n edrych o'n mwynhau.
A mae'n siŵr bod chdi'n un a lot, cos mae Iolo reis outdoorsy, dydy?
Yndi, dyna sydd a. Yn cael chwarae cymeriad fi ar ond ar ond, dydy, bod chdi... Dwi'n teddu bod fi'n cael mynd i bo man.
Ie.
Fatha yn ytrach na bod chdi just yn yr siop neu rhywbeth o hyd. Ti'n cael bod yn yr iard, yn y copa. Ie, yeah. Allan ar y fennau. Yeah. Oedd ni'n ffilmio pethefnos yn ôl, ond ni'n cael dreifio rib. Oedd e'n sweet spot.
Class.
Fel, o'ch ti'n cael gyrfod hyn?
O'n.
Os di health and safety'n gwrando.
Na, na, ond o'n i'n styrio, dyna the boys, yn gallu dreifio fo. Oedd o dan fi yn mynd efo'r throttle.
O, na, gwyw! No way!
So fel, oedd ni'n gwneud hwnna. Oedd y gres i gwneud pethau gwannol fel e. Mytiach bod chdi jyst yn yr un lle bob tro.
A chos mae chdi Matthew yn allan i redag lot a beicio falle hefyd. Ond ti'n berson outdoorsy go iawn?
Dim gymaint a iolo.
O, ne. Mae o bach o, a mae o di teithio lot yn amlwg hefyd.
Yndi, yndi. Mae o'n, dwi'n meddwl, mae o'n licio math o chwaraeon, dydw i ddim yn licio.
Reit. Ie, ie, ie. Pan pa, bydd y chwaraeon ti'n licio?
Di copel droed a golf, dwi.
A ie, di olo, mae'n siwch o boi golf.
Na, dim rili, na. Dwi'n mwyn sefo'n lladd ar y golfars y gyd yn meddwl.
Ie, ie, Matthew, mae'n siwch o boi golf yn di.
Yn di, allan bod o, ie.
Ie.
Ie, mae'n rhaid o'ch ar y golf da, rhaid glan. Dwi'n meddwl fysa, ie, dwi'n mwyn gwybod. Ti'n gyda'n meddwl? Pa gymeriadau sy'ch ar y golf? Yw Garmon.
Swn i'n meddwl, ie, swn i'n meddwl.
John, ie.
John, Thir o John, swn nhw'n bod i'n cwrdd lan am game o golf.
Ie, ie, fysa.
A swn nhw'n gofyn i Philip dod â fyd, ond bydd Philip fel bach yn rubbish.
Hopeless o'ch ar y golf.
Ie. Ni wedi sôn bach am Matthew hefyd. Mae hwnna'n ofysyn fel gyfellgarwch ddagol. Wel, cousins i chi ar y rhaglen.
Ie, ie, cemdryd ydyn nhw, ie.
Ti'n joio gweithio fo, Rob?
Yn dod, ie, yn dod. Ti'n dod Felly gychwyn y bethau, wel, mae'n siŵr bod fi'n gwneud rhai mwyaf yng Ngolwg Gweud i gyd efo fo sy'n ni, dydw i SDR yn haglan, so...
Fo neu ryw hogan.
Ia, ia, a ffrio, felly weithiau yn ymbeth un, fod oedd o llio ar y bethau llun, oedd o slap ydw o'r un stage oedd e gynnu.
Oh,
ia! Oedd wedi trio mynd efo i ar y bethau llun,
bydd o'n gofio hwnna.
Bydd o'n iolo mynd allan efo i ar y pryd. Na, gret, fatha, dwi'n meddwl bod ni'n dod ymlaen y dda oedd i ar y rhaglan hefyd, so dwi'n meddwl bod helpu pan ti'n gweithio fe rwydyn, swn i'n dweud.
Yeah. Oedd ddim, pwy oedd efo ni oedd yn sôn am Robin Ceiriog, da. Ai, bod ma'n dda i weithio fo ar sgrin, chos ydych chi'n gallu rhyw fath o fydda weindio'ch gilydd fyny
weithio hefyd. Dylan oedd y gweud, dafers.
Ie, nethu. Ti'n iawn. A os gennych chi'r gyfell garwch yna, ydych chi'n gweithio dda wedyn.
Ie, mae o'n cadw beth yn ysgam.
Ie.
So ti'n mynd... Ia, fatha, ti'n mwynhau dy hyn, ond ti'n gwybod bod fatha, ti'n ddim mewn i'r gwaith hwnnw dyna, ti'n meddwl, o, ddim yn cael hwyl eddiw.
Ia,
ia, ia. Ti'n meddwl bod chi'n cael laff efo Vince hefyd.
Ia, gret, fatha, gret, o dyfodd fydd y trin o'n i fel an,
lads.
Yn y tŷ fel an, fatha, mae'n lot o hwyl cael dynod y ffilmio fel an, di.
Bachelor House.
Ia, ia.
Ti'n na'n graco fi na. Mae'n kind of Bachelor House, ond maen nhw gyd, dyn nhw'n gweith fel y high-flying bachelors o'n gwybod nhw'n mael i nhw.
Mae'r tîn nhw'n single fyd, yndi?
Yndi.
Ie.
Mae Iolod yn single amser hir o'n.
Do.
Cyfnod hes.
Mae hefryd Iolod gael cariad, bechod.
Gwyd e.
Ie, alia pwy, dwi'n gwybod. Neitho ffeindio rhywun yn y bar. Neu allan neitho ffeindio rhywun o'r fatha nifer o jobsys sy'n gynnaf o, achos mae'n licio i... Mae'n hogyn gweithgar iawn, dydy.
Yndi. Ddim e'n weithgar iawn, ddim e'n...
Sawl jobs sy'n gynnaf o.
Wel, mae wedi cael sac o copa o'n dod.
Ie,
Barry di stitio fo fyny o'n dod. Felly, dyst yn yr iard mewn hyn o bryd,
da.
Felly, mi oedd o, rhedeg copa hefyd oedd. Ond mae jyst yr iard, mae llawn amser yn yr iard o'n, felly...
Oedd yna'n ples bach i ddod mas o'r pickle yna, oedd. Oedd e'n heiddi'r job na, oedd fi'n gerai.
Oedd o'n?
Mae'n heiddi'r job yn y yard, yeah, full time.
Ne, heiddi, mae Iestyn yn ei wedi dweud, Iestyn. Poeni dim am y llen ydy.
O na, teulu di oedd e.
Teulu.
Mae'n gorau gweithio na, dydy.
Ie, can't choose your family.
Ie, ie, ie.
Ie.
Di ond ar ran y gwaith, lle arall mae'n gweithio dat. Dwi'n cofio'n cychwyn, o'n i'n gweithio, mae'n Canolfan Ddringo'n cychwyn. Yn Gynarfon, Canolfan Ddringo fan'no, ac hefyd o'n i'n ffilmio lot mewn Canolfan Awyr Agored, dwi'n gwybod be oedd o'n Llanberis, so o'n i'n ffilmio lot ar y ffyn yma, allan badan yma. So, dwi'n lot yn cofyn y gael y gweud y bethau yn fan'no bethau hefyd. So, fan'no dwi'n gweithio i gyd.
Yeah.
Dwi'n gweithio am bod llidro yn y siop hefyd. Rhyma pethau'n digwydd i Philip.
Ie,
ie.
Wasad.
Mae pawb gorau helpu allan yn y siop, ar rhyw boi sy'n
meddwl. Teulu, teulu.
Ie, yeah. So ti wedi bod i lot o leoliadau, pa fath o storys neu storyline sy'n sticio allan i chdi?
Mae'n siŵr o'n ti'n cofio di pan mae pethau'n digwydd dde.
Ie. Yeah.
Fath o crash cwch na.
A ie. Yeah.
Mae'n siŵr na hwnna di'r gosa na i byth deimlo fod fath o James Bond. Ie. Ie. Oedden ni'n ffilmio allan ar y fennau, oedden ni'n nos ac yna. Oedden ni'n mynd ar y speedboat ac o'n un arall wrth ymyl, ac o'n deep sea divers, a bethau felly, byddwch chi'n mynd mewn i'r dŵr, a bethau, gwaith, mynd yn wyl.
Mae Danny clip o'r o'r os, sa'n gwybod pa mor dda, mae'n mynd i weithio fel clip sain, achos, mae literally just a clip o'r crash, ond, gan i glywed.
Dyna ni'n mynd i go crash, bro, dogia!
Dyna, literally just a sŵn.
Ie, yeah, pen blwydd Iolon 30 o'na, wedi nath o gogonmodd i yfa, dwy'n cwch cyflym am ddallan o'r fennau, a crasio.
Great app, bro.
Ie. Nawr oedd y gret yn ymwneud, oedd hi'n noson cael â'n gyiag, oedd yr lluar llawn, a oedd y gret yn ymwneud, efallai hwnna di'r chafwynt.
Oer?
Ie.
Oedd y gret, gret yn ymwneud.
Oedd yn oer?
Oed.
Oh my gosh.
Oed. Ond ti wedi cael dipyn o stori, ddim wedi'r do, oeddech chi'n sôn gyna bod chi wedi cael sac gan Barry.
Ie. Yeah.
A mae hwnna wedi bod yn reit y flaenllaw yn dy stori di, neu stori Iolo.
Yndi, mae pethau'n dechrau
cnesu. A dechrau tîmio fyny efo'r Rhys i...
Na, chdi, a mae hynna i cyd i ddod ond ydy, mae'n helpu Danny a Rhys yma na. Ia, mae hynna'n ddiddorol, fan, gweld sy'n ddigwydd. Ia,
ti'n cael ddatgelu gormod.
Na, na'n ddig gormod.
Na, na'n ddig gwitsio, dwi'n fwy'n ddigwydd.
O, un person, fi'n meddwl felly bydd, wel, ni'n gobeithio fydd yn rhan o'r stori, wrth i fe ddatblygu, yw, wel, Plismones, Glan Rafon, sef ein ail gwestiwn ni heddi. Mae clip bach i chi.
Mae Sian yn lyflu. Mae hi'n gall, mae'n glen fo pawb, mae'n person ffeind. Mae'n reit calm. So bydd llawer yn ei ffoen i hi ran i'na, achos dwi'n meddwl bod ti wedi'n blisman lle bod ti'n gallu edrych ar y bethau, mae'n rhoi bethau mewn bocsys, so mae'n reit, a mae'n eich yn glen efo pob, dwi'n gwir. Mae Sian yn briod efo John Richard, sy'n rhedeg y garej, efo'i fab Rhys, a dwi'n meddwl weithiau ella bod yr berthynas mor dda, da ni'n weithiau, da ni'n swnio o gwr o greig o iawn, a mae hyn yn dychryn i weithiau. Mae'r gweithio ar ôl drwns, jyst yn... Lovely. Dwi'n gwybod bod fydda, oh yeah, okay, ta. Ond na, mae o'n gret. Mae jyst yn, mae yna awrgylch lovely yma. Mae pawb ffrindiau. Da ni gyd yma am yr un rheswm, ti'n fod i wneud round and round yn briliant. So, ie, yeah, na, mae'n braf iawn.
O, oh, nice. Hey. Rwch groeso mawr i Mari Wyn, a.k.a. Sian.
Woo-hoo!
Helo!
Hiya!
Helo!
Ia, Mari, diolch am ymuno fo ni.
Croeso, diolch am mahori yma.
Iawn! So, Sian, ti'n cofio sut nath Sian gyrraedd Glan Rafon?
Dwi'n meddwl oedd o'r rhywbeth i wneud efo Dani, os dwi'n cofio'n iawn. Oedd Dani wedi bod yn ogan drwg, dwi'n meddwl. Cwestiynu Dani, dwi'n siŵr. Dwi'n siŵr bod dwi'n rhengen un o'r pethau cyntaf nes i wneud.
Ia. A chdi'n mynd allan yn amlwg, do'n i wedi sôn amdano fo, yn barod yn ddech chi'n mynd allan efo Matthew.
On, ie.
Gosh, yeah.
Rocky relationship. Wel, na, oedd eich chi'n ei tapus.
Oeddan.
Ar y wyna.
Cadw oeddan i ddim.
Ie, tan bwch chi ddim.
Do, hen gen y drwg ond, ie. Ges i roi Donny Le, do, ar y dwrnod mawr, do.
Do.
Mae da fi clip bach hwnna hefyd, os ti eisiau ail fyw efo moment yna.
Sian! Sian aros!
Sian!
Sian!
Oe, do, nistyr i swadan iddo fo, do.
Do, a rhedeg allan o'r capel.
Ie. Yeah.
A ddi'n llithri gofnadwy, wedi gwybod dwi'n oed yna o'na bach o rew. Ac o'n i mewn heel huge.
Oh,
gosh.
No.
Ac yn disgwyl babi hefyd.
No! Oh,
na! Oh, gosh! A tri o cuddio ar ffaith.
Oh, my gosh.
O'n i'n disgwyl babi, lli. Marins, go babi, ie.
Oh, gosh!
Oh. O hynna di bach o... Doedd yn hwyl i wneud, oedd?
Ie. Yeah.
Hanol.
O'n mwethu cael affair efo... Pwy oedd llio? Oedd yn mynd efo tyl...
Ie,
tyl i Kevin Sian, ie.
Ie.
A ie, na fo, ac oedd hi wedi ffeindio allan.
Oe.
Ie. Sut
oedd hi wedi ffeindio allan, dwi'n cofio?
O, na, ie, beth oedd hi'n meddwl, oedd? Dwi'n mwyn cofio chwaith.
Gweld rhywbeth allan?
Iawrach. O, mae pawb sy'n gallan y diwedd.
Ydy, wrth gwrs bod
hwnna'n ddim. Ia, ia.
Os ydy rhywun bod yn gen a drwg.
Ond drwy'n bellach, mae hi'n hapus iawn. Efo'i thili bach.
O, ydy. Efo John, lyfli, a'r plant i gyd. Dwi'n meddwl bod yn uned bach lyfli.
Ie.
A dau o'n nhw wedi symud i ffwr, roedd di Wil a Erin wedi cael symud i ffwr, a mae'n neis bod perthynas neis gen Sian a Rhys hefyd, dwi'n meddwl, maen nhw'n gallu siarad o'n gwylio trafod pethau, dwi'n meddwl, mae'n wedi'n gweud job neis. Dim y fam iddo fo, ond eto, mae'n ffrind a gallu rhoi cyngor neis, ond mae Sian a gallu rhoi cyngor da.
Yndi, dwi'n meddwl, mae wedi cymryd y rôl, rili, da, di roi di trio bod yn fam iddyn nhw, ond mae wedi cymryd rôl, ie, reis famol heb bod yn overpowering am y peth, rili.
Ie, a mae'n reis gall fel a Sian, dwi'n meddwl, so mae'n gweld lle mae'n... Lle mae'ch rhyfderau hei allan sy'n bod yn gallu trafod efo pobl yn hytrach na dweud efo be i neud.
Ia.
Cyngor mwy na dweud.
Ia.
Ni wedi gweld yr un peth efo Caitlin efo, do?
Do, mae hynna'n beth yna'n bach lyflu, fe, mae Caitlin wedi bod trwy gymaint. Wel, mae Sian wedi bod trwy lot fyd o ran nad i golli babi fe. Wedyn, mae o'n neis bod ti wedi cael... Bo Caitlin dod i bywyd nhw, bod ti'n cael rhyw gyfle arall ar help i rywun. Ond dim yn ormodol, dim ymygu nhw lle da.
Na. Ond nath i drwy gyfnod... wel, yn gyfnod anodd yn adwyd pan nath i golli Nel, doedd?
Oes.
Sef i ni eithi.
Yn dychryn, yn sydyn deg, yn dychryn mawr. So ti'n bod mae hynna'n... Mae gyd yn adeiladu cymeriad yn dydi.
Yndi.
Ac yn troi pwrpas i rywun hefyd, dwi'n meddwl, diwedd. Mae'n neis cael Caitlin, diwedd.
Ia.
Ar y sîn, ma'n nôl tai.
Ia. A ti wrth dyfodd, efo'n wrth y teulu, dweud?
Ydw, fi'n.
Ti'n obsessed, ie.
Yn wedi'i gasi Caitlin ymuno ar ôl beth.
Ond mae'n lot o dynnu coes sydd yn neis. Mae'n neis gweld cymeriadau wedi tynnu coes i gilydd a mae John yn gallu bod reit serious weithiau.
Ne.
A mae'n meddwl bod o'n gwneud o beth iawn.
Ie.
A dyn mae'r genna'r sy'n cael laff bach. Mae'n neis, mae'n cute.
Ie, yn mynd o'n ffynu di, achos ti'n meddwl bod Sian, fel plis monest, mae hi fasa'r un serious, ond mae John yn cymryd hi'n mor o ddifri. A sefyll mawr mor o ddifri weithiau. Mae hi fatha, o John, come on, beth ti'n neud, callia.
O, ti'n neud, of course, i chwarae dau gymeriad mewn ffordd.
Ia.
Ochr serious yn yr heddlu. Wedi mae'n cael dod adra wedyn, a jyst ymlacio.
Ie.
Jyst tynnu bod dim bod. Mae'n braf a gwneud hynna.
Oedd e'n siwrna hir yn oedd i John a Sian i actually, fel eventually, bod, well, i... Symud mewn nhw'n gilydd o beth. Oedd y ddau nhw'n ansicr yn mynd. Oh, oh.
Ac yn hun fyd de.
Yeah.
A just, dar y nerfs i lle bod o'r yeah. rhyw ffymblod oedd a rhyw o'r glown lle bod hitha mor serious. Ond dim ond oedd yna, os ti'n protestio hynna, dim ond oedd yna, oedd i'n licio fo go iawn.
Oedd
reit annwyl, dwi'n meddwl.
Ie, dwi'n meddwl oedd o achos bod dim blis mones, bod i efo'r gad yma. Ta hefyd yn amlwg achos Bill Matthew dynnu hefyd.
O, ie, ti'n bach o'r ddau swn i ddol. Ti'n mewn pentra, ti'n blisman, ti'n gorau cadw rhyw fath o ffrynt,
dwi'n
siwr, dwi. Ta dyma'r dyn, ond rhyw o lygfa lle oedden nhw'n meddwl i'n copa, dwi'n siwr, John a Sian. Hynna'n big deal i Sian a cael ei gweld, greid. Mae'n deffro, dwi'n wedi bod bach o gwylydd, mae'n siwr, dydy. Mae'n mond yn y tiriol, dydy, o ran adledu perthynas, dydy.
Ia, yndi.
Mae'n camau cyntaf mynd ar ddet, dwi'n mwyn ti'n ffeindio hynna'n hawdd. A dwi'n jyst yn cofio pan dda ni ar y ribraid. Y det, dwi'n cael, mae'n ffeindio fi ar ribraid. Ddim yn hapus. Dwi'n na ddim yn hapus. Ond mae'n jyst yn rhywbeth, felly bydda Sian ddyst i wneud heb bod John a ddyst i wneud.
A mae'n licio Glossowyr yn hwn, da, mae'n mynd am Glossowyr efo Mrs Ed, stod i. Ewa, ddifrin.
Wel, mae hi.
Da, mae'n rhan o Glossowyr.
Mrs Ed. Ti'n fod, dylan mae drwg allan yn siarad i dde, dwi'n mynd gwybod. Ond mae'n lot o hwyl i gael bod wedi'i gael y gweith. Ia.
O, a beth, fi'n rili rhaid cyfell garwch yna. Y rhedeg.
Ia.
Y brwnsydd. Ie, gwyn. Lyflu. Yw yn sport i wneud.
Yndi, wel, yndi. Dwi'n abo Catrin ys blynyddoedd. Si'n ffeindio bod Catrin i weithio hefo ni rownd ar ewn, Daniel. O, sgwyddi ni'n cael bod yn ffrindiau efo yma hefyd.
Yeah.
Na, mae'n gred, a mae hi'n dweud, mae'n ges, a da ni'n cael lot o hwyl pan da ni'n gael ei gweud, i'r pwynt lle da ni weithio, mae ti sbio ar yng Nghymru, a ti gorau sbio ar yng Nghymru, i wneud yr olygfa, ond dwi'n meddwl, fe dros sbio yn eich dynnu, fe ddai'n chwerthin, ond na, mae'n gred. A dwi'n licio'r gyfellgarwch, achos mae'n neis dangos, mae'n neis dangos y gyfellgarwch gwahanol dydy trwy'r pentrau i gyd, a bod chdi'n mynd am ryw drink bach, mae'n rhywbeth yn bydd y boen i di, bod chdi'n mynd efo ffrind am sgwrs bach, a ti'n bod.
Ie. Wyt ti'n rhedeg yn bywyd go iawn?
Yn dŵ.
Da.
Nice.
Dwi'n cael dau hyn o'r diwedd o'n.
Ie.
Ond gysi sgript gynta. Eisi meddwl, ei, efallai fi hyn yr cic yn dwysio i ddechrau neud rhywbeth a ddechrau cadw'n heini. Ond yn gwirionedd, dwi ti ddim yn rhedeg ar y teledu na. Ti'n jyst yn gorau rhedeg rhyw 2-3 cam fo'na. Ti'n gwybod, diolch yn llawer na. Mae'n rhoi chdi'n y leicra. Rhoi chdi'n y leicra, ti'n edrych yn gre. A fel arfer, dwi'n cael rhywbeth fluorescent, sydd yn... Diolch! Ac yn really tin. O'n i'n meddwl bod nhw'n dillad Ceri Lloyd ar un pwynt. O na, anyway. Just tin oedd nhw. A dw, ti'n mynd rhedeg am oed o hynna. Wedyn dod am y sbardin i fi wneud. Ond erbyn nhw'n, dwi'n licio mynd i'r rhedeg.
Un o'r storylines gorau ddiweddar efo Sian oedd, fi'n hoffa enw e nawr, ond y boi creepy na. Be oedd enw e?
Stalker!
Ie, Stalker!
Nes i anghofio am hwnna.
Nath o gynnwch passion, do?
Do, do.
Oedd o'n intense am gyfnod oedd. Cos nath o'n i ffilmio hwnna fatha un penod gyfad oedd, just ar hynna oedd. Hynna ddifir, cos dyna mae digwydd fel arfer na di. Oedd o'n rhywbeth. Amazing. Pan oedd yn y sôn gyntaf, wrth o'n dweud, o ia, gres, gwni gael gor hwnna, da. Ond ti'n fawr rhywbeth, dwi wedi fod yn ofnadwy, dwi'n gwirionedd ydy. A i wneud o'n iawn, dwi'n eisiau cymryd o'n joc chwaith yn amlwg nagos. Ond oedd cael wneud o, a cael profiad o'n ei rhywbeth. Oedd o fatha bod ni'n gwneud rhywbeth tu allan i rownd ar ôl, oedd o'n rhywbeth i'w ffilm bach. Ti'n fawr, rhyw ffilm fer, oedd o'n ddifur iawn. A gofgaf o'n i hwyl yn y hyn o fyd, achos tydi o ddim fel cymeriad, mae o'n fwy anwyl ofnadwy. Wedi bod oedd o'n i gorffa'n neud rhyw olygfa brawychus a ofnadwy. Oedd o'n i sy'n sorry.
Pan oedd y storyline ar y teledu, o'n i'n byw fo, oedd housemate fi ar y pryd yn di-Gymraeg. Oedd wedi dechrau gwylio rownd rownd efo subtitles. A mae'n stopio gwylio fe nawr, ond pan fi'n siarad am rownd rownd, oedd wedi'i gwneud podlediad, mae os yn gofyn, how's Sian? Oedd oedd gwylio ar ystod o'r cyfnod y stoker.
Is she okay?
Yeah.
Do, nes i wedi'r rhedeg ei ffwrdd o'i ganol y goedwig.
Yeah. Ond o'r rhedeg, nath o, wel, chdi am tro cyntaf, ie? Dyna fi crasio rhyw garn neu rhywbeth.
Do, chdi am ganol.
Yn y rhedeg, o'r rhedeg yn
ymwneud.
Bob ddim yn ôl i'r rhedeg.
It's a thing. Mae'n help, ti'n mynd i'ch gilydd i'r gwahanol ddim.
O'r un peth efo seiclo Philip a fed yn oedd. Mae'n esmwm am a fe fynd i ddod o draws rhywbeth.
Mae'n rhywbeth. Dyn nhw'n dechrau out of the blue os yw'n byd yn mynd i ddigwydd. Mae'n bob sy'n rhywbeth.
Be am eich cymeriadau chi, fel, ych chi'n interacto lot o'r gorffennol tro, meddwl?
Wel, yn copa dde, chdi'n sôn o fanna, fanna.
Oh, yeah.
A hefyd, oedd yn bod o berin yn blackmail efo i ar y bethau, dwi'n cofio, oedd y chi'n dod i copa ar y bethau, dwi'n saiolo fatha, sylw yn fara, ofn i gyd.
Oedd yn ei ddambell beth, do?
Do. Dim byd... Nes ti, na, nes ti'n holi fi am yr... Cwch cyflwyn na'n crash ond, dwi'n na ddo. Na, na. Na, na. Na,
na.
Na, na. Na,
na. Mae hynna'n syniad o'n dydy. Bythi, Iol a Sian go'n neud o fi gilydd.
Iol a'n torri'r gyfraith.
Na.
Na, na. Na, na. Nawn ni fel yn bach sydd ddim yn...
Ella ddyn e beth nhw ddim yn ei wan, de, o'r...
Wel,
o'r Avengers.
Ia, dyna di peth. Mae Bindant wedi bod yn rhan o stori Sian yn y gorffennol, ydy Barry, a gofyn nhw'n arfer bod yn bach o... Enemies a nemesis,
doedd. Oedd, oedd. Dwi dal yn trio cofio hynna, so oedd wedi cerad i mewn i caffi, neu dwi dal yn trio... ...sai-dai, dwi'n fel, dwi'n cofio.
Ia.
Ia.
Oedd Sian o hyd, fatha, jyst yn rhoi drwy, fatha, look i bennau, fatha. Dwi'n gwybod bod chdi'n neud rhywbeth.
Ia.
Dwi'n gwybod beth ydi o.
Ia.
Dwi'n gwybod bod chdi'n neud rhywbeth. Ia. Ond nath hynna soff, rhywbryd, dwi'n meddwl ar ôl iddo fo golli Tom, dwi'n meddwl oedd o nath Sian feddalu rhywfaint.
Do, achos unwaith, ti'n trio meddwl, mae'n y gymaint o bethau'n digwydd, a mae'n hawdd anghofio weithiau dydy holl bethau sy'n digwydd, ond o ran cofio, ti'n oedd yn colli Tom, wnaeth eto Sian di colli Clentyn, ti'n
meddwl,
be bynnag ydy o, yn yr eiliad yna bod o'n rhywbeth, dwi'n dweud hyn, thachdi wan, a hefyd, o ran gwybodaeth yr heddlu, bod o ddim yn mynd i ddyn nhw, mae'n siŵr, ti'n gorfod rhoi hynna drosodd a trio cofio'r pethau. Ond ie, o'na eiliau, wedi'n eiliau bach, wrth nid i bach, efallai o deimlo drosto felly.
Ia.
Na, so glirio reit fian.
Okay, mae pawb yn glanrafon efo rhyw fath o barch at Barry, wel, neu parch ni fel ofn yn yma. Mae pawb yn gwybod dydw ddim yn do.
Ia.
Mae'r cymeriadau ddau o chi wedi profi hwnna, do?
Ia, do. Yr ochr yna honno fo. Ti ofn o'ch ydych bach.
Ia.
Ia.
Beth amdano chi, fel, cyn i chi ddod ar rownd a rownd e, oeddech chi'n gwylio rownd a rownd yn eich bywyd personol?
Dwi'n cofio gwylio fel lot yn y blynyddoedd o cynnar.
Ie.
Byddwn ni'n tyfu fyny ar y fatha. Cymru eisiau coleg wedyn, mwy siwr bod fi colli
rhyw fath. Mae pawb yn yna.
Mae'n rhyw gap yn y meddwl i oedd y data 2002-2003 tan ta 2008. Dwi'n rhywbeth yn siŵr beth i gwydo.
Ie, coleg.
Coleg. Be o'n ei bywyd yn gyffredinol tar fydd rown.
Na,
o'n i ddim yn o'n. Bywyd gyffredinol i fi, dwi'n meddwl. Ond na, rhywun peth a tydir, dwi'n meddwl. A bo fi, dwi'n hogan y Sirfon beth bynnag hefyd, dwi'n o'n big deal, does.
Hollywood lawr lôn.
Wel, ti'n meddwl.
Dwi'n o'n o'n.
Hollywood.
Dwi'n o'n nhw'n galw e, ie.
Na!
Na! Na! Na! Na! Na! Na! Na! Mae Dani, mae Dani gêm bach. Os chi eisiau chwarae?
Oes.
Ti'n mynd newis?
Na. Wel, mae t-shirt, actually.
Ooo.
I gwenydd. So newn ni o'n pwlen.
Ia.
Da ddi fi fe da. Y gêm yw, be sy'n ddrwta? So, mae'n mynd i testo faint chi'n gwybod am round a round, ac am, well, propio round a round, a pethau sy'n ymddangos. So mae dyn ni rhestre o bethau sy'n ymddangos ar hyd y rhaglen, nice, diolch i ran. A mae lan i chi i ddyfalu pa un sy'n ddryta.
So ar yr ochr dde, mae gyda ni cappuccino yn caffi sgram. Ac ar yr ochr chwyth, mae gyda ni
hanner o lemonade yn copa.
Hain sy'n ddryta.
Dwi'n meddwl na'r hanner o lemonade yn copa sy'n ddryta.
O, dwi'n mon o cappuccino sy'n ddryta.
O, fi fi'n mon o cappuccino fed.
Be ddech chi'n feddwl yn y gynulleid fa?
Cappuccino.
Llaw i fyny cappuccino. O, mae dipyn o cappuccino. Llaw i fyny hanner lemonade. O, oce. Mae'r mwyafrif yn dweud cappuccino.
Hei ole. Wei, nice.
Chi'n gwir? Cappuccino dda'r asaf gwir. Da iawn.
Copa angen codi plisio. Rhyd hard.
O, fydd, ia, Philip, da, na fo, ie.
Ie.
So, nesaf, ochr dde, mae gennym ni taxi cares o Glanrafon i Fangor.
Oce.
O, neu.
MOT yn garej Richard. Richard.
Richard.
MOT yn y garej.
Be, byddwch chi'n meddwl?
Fi wedi cael MOT, dwi'n dod o blaen, de.
Yeah.
Ond dim yn garage just, byddwch y deusneb. Dwi'n meddwl MOT hefyd.
Ie.
Yeah. Wedi Glanrafon i Fangor ddim yn bell iawn o ddi.
Na, dwi'n ddim yn
bell. MOT, ie. Yeah.
So, cynulleid yma, llaw fyny taxi. Oh. A llaw fyny MOT.
Ie.
Yeah. Rhaid sef cwyr ydi.
Hei, MOT.
MOT, mae'n busnes drith, dwi. Gef drith.
Un fach arall.
Iawn, nesaf ar y dde, torri gwall yn salon Dani.
OK.
Neu.
Gwers caiacio yn siopr iard.
Nice.
Dyma ni beth i gael ei wneud yn y salon.
Yn ei, man.
Mae'n a bwynt.
Swn sef ar had iawn i fi, yw'n. Wel, ni wedi
gwybod ydw. Ia, iolo.
Fi sy'n rhoi, dy gwrsi caiac.
O, ti'n gadael efo'r pres na. Wel, mae Estyn yn scamio pawb, enni, mynd i fynd o'n charge o extra fever.
O, wel, oce, gafodd chi ddeu hynna, dwi'n i mewn na gwers caiac yn sy'n dyrta lli. Gafodd Estyn yn scamio.
Ai am torri gwall, ta.
Oce, a'r gynnu lleidfa torri gwall, a fi fyny. Oce. A gwersi caiacio. O, dipyn yn meddwl gwersi caiacio ar atab cywir ydi. Gwersi caiacio.
Ie, da iawn. Ie. Ie, da iawn. Ie, da iawn. Ie, da iawn. Ie, da iawn.
Da.
Cyn i ni ddod ar podlediad Eisteddfodol Mae Ben, sy'n rwy'n aros o gofyn cwestiynau i Tudur a Mari? Os ddim, yn na, ffain.
Ie, unrhyw cwestiynau.
Ie, yeah, ffain.
Da ni di ata bob cwestiwn.
Do, na fe. Ie, ni wedi gofio chi.
No, mae'n ma un. Mae'n un cwestiwn.
O, mae'n un sei. Na, na fe. Wel, diolch i'r ddau o chi am ymuno fan i heddi. Mae'n braser, gwylio chi wythnos i wythnos.
Ie. Yeah.
Keep up the good work.
Ie, yeah. Edrych ymlaen i weld beth chi'n cael gwneud nesaf.
Oh my gosh, ie.
Diolch yn fawr.
Diolch.
Diolch.